matbuot to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyul, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy bugun dasturimizda. Toshkentda pedofil Qodir qidirilmoqda. Prokuror haqoratiga javob qaytargan namanganlik fermer hibsga olingan. Qozog'istonning Olmaota shahrida kuchli sel oqibatida minglab odam evakuatsiya qilindi.
Ertalabgacha MTF hamma odamlarni uydan chiqardi. Dokumentlaring, hujjatlaringni olinglar deb, chiqinglar uylaringdan. Suv tagida qolib ketasizlar deb.
Qirg'izistonda qorasuvlik sobiq imom Rashod Kamolov ustidan mahkama boshlangan. O'shni qirg'in paytida boshqargan mer Mirzaakmatov sirtdan 7 yilga qamoqqa hukm qilindi. Ozod mikrofon: farzandi qotillik qurboni bo'lgan ota o'zbek adliyasini poraxo'rlikda ayblaydi.
Juda katta poraxo'rlik, vijdonsizlik, inson qoniga pul olinyapti-da.
Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda mustaqil internet saytlaridan olib tashlangan to'siq qisman yana tiklandi. To'siq olib tashlangani to'g'risida chorshanba kuni BBC xabar qildi. BBC monitoring xizmatining 22-iyul kuni kechqurun ma'lum qilishi, O'zbekistonda blok qilingan Ozodlik, BBC, Ferganaru kabi axborot vositalariga doir veb-saytlar internet foydalanuvchilari uchun ochiq bo'lgan. Bundan tashqari, mamlakatda taqiqlangan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati sayti ham bemalol ochilgan. Internet saytlariga qo'yilgan to'siqlarning olib tashlanishi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi. Ko'pchilik bu holatni tasodif yoki internetga to'siq qo'yuvchi idoralardagi texnik nosozliklar bilan bog'liqligini taxmin qilishdi. O'zbekistonning turli viloyatlaridan payshanba kuni kelayotgan xabarlarga ko'ra esa, taqiqlangan saytlarga to'siq qisman tiklangan Ozodlik sayti mushtariylariga ko'ra, ba'zi mintaqalarda saytlar hali ham ochilyapti, ba'zi joylarda esa umuman ochilmay qolgan. Xalqaro tashkilotlar internet dushmani deya tasniflaydigan O'zbekistonda hukumat mustaqil xabar agentliklariga oid internet saytlarini to'sishi odatiy holga aylangan. Lekin o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari bu to'siqlarni olib tashlashning ming xil usulini o'ylab topishgan. Toshkent shahar hokimiyati dabdavali to'ylarga qarshi yangi kampaniya boshladi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashida joriy hafta boshrog'ida o'tkazilgan yig'inda to'y, hasham, oilaviy bazmlar va ma'rakalarni tartibga solish asosiy masala bo'ldi. O'zbek nashrlari berayotgan xabarga ko'ra, shahar hokimi Rahmonbek Usmonov raisligida o'tgan majlisda poytaxt aholisi tinchligini ta'minlash maqsadida ovoz kuchaytirgichlar yordamida qo'shiq va musiqa, restoran, kafe, tantanalar o'tkaziladigan zallar hamda xususiy hovlilarda shovqindan ko'zi tutuvchi tadbirlarni kechasi 11dan ertalabki 6gacha o'tkazishni taqiqlash masalasi ko'rib chiqilgan. O'zbekiston hukumati yillardan beri dabdabali to'ylarga qarshi kurashib keladi va bunga oid ko'plab qarorlar qabul qilingan. Shunga qaramasdan, aksari iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan o'zbekistonliklar to'y va ma'rakaga qiladigan xarajatlari miqdori kamayish o'rniga yildan yilga ortib bormoqda. Xalqaro xabarlar. AQSh ma'muriyati tepasidagi 3 mulozim Amerika Senatida o'tkaziladigan ochiq eshituvlarda Eron bilan tuzilgan yadroviy bitim xususida hisobot beradi. AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi davlat kotibi Jon Kerri, energiya vaziri Ernst Moniz va moliya vaziri Jek Luni sentyabrda Kongressda ko'rib chiqilishi kutilayotgan bitim xususida so'roqqa tutadi. Oq uy ma'muriyatining 3 mulozimi 22-yil kuni yopiq eshiklar ortida o'tkaziladigan yig'inda Senat va vakillar palatasi a'zolariga bu haqda qisqa hisobot berib bo'lgan edi. 14-iyul kuni imzolangan bitimga ko'ra, Tehron o'z yadroviy dasturini uzoq muddatda qisqartirishga rozilik berishi evaziga Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalarni bosqichma-bosqich olib tashlash ko'zda tutilgan. Gruziya mudofaa vaziri Tinatin Xidashele o'z mamlakati Rossiyaga qarshi diplomatik urushni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirayotganini bayon qildi. Lekin shu bilan birga Xidashele xonim Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida Gruziya o'zining pirovard maqsadi bo'lgan hududiy yaxlitligini tiklash jarayonini faqatgina Yevropa Ittifoqi bilan integratsiyalashuvni yakunlash orqali erisha oladi deya ta'kidladi. Xidashele xonim Gruziya Yevropa bilan integratsiyalashuvini davom ettiradi va hech qanday provokatsiya bu jarayonni to'xtata olmaydi deya qo'shimcha qildi. Uning yana aytishicha, Rossiya xususida hech kimda hozir yanglish fikr qolmagan va bugun jahonda Rossiyani hamkor deb biladigan mamlakat ham topilishi amri mahol. 2008-yildagi Rossiya Gruziya urushi ortidan Janubiy Osetiya va Abxaziya ayirmachi mintaqalari mustaqillik e'lon qilgan va Rossiya qo'shinlari bu o'lkalarda o'z hozirligini tiklagan. BMTning Iroq bo'yicha maxsus vakili mamlakatda gumanitar yordam maqsadlariga ajratilgan pul yetishmayotgani bois og'ir ahvolda qolganlar uchun oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelgani iroqliklarning Islomiy davlat guruhiga xayrixohligi oshayotganiga sabab bo'layotganidan ogohlantirdi. Yan Kubish 22-iyul kuni BMT xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida tushkunlikka tushgan iroqliklarning yordam izlab jangari guruhga yuzlanayotganiga doir xabarlardan juda xavotirda ekanini bildirdi. Britaniyaning Birmingham universiteti arxividan kamida 1371 yil avval yozilgani taxmin qilinayotgan Qur'on nusxasi topildi. BBC'ning 22-iyul kuni bergan xabarida aytilishicha, qo'lyozma 1920-yilda Iroqdan Buyuk Britaniyaga olib kelingan kolleksiyaning bir qismi bo'lgan. Tadqiqotchilarning radiouglerod yordamida o'tkazgan tekshiruvlari hayvon terisiga yozilgan muqaddas kitobning yoshi 1371 yildan 1443 yilgacha bo'lishi mumkin ligini aytishmoqda. Ayrim mutaxassislarning fikricha, dunyodagi eng qadimiy manuskriptlardan biri ekanini aytilayotgan ushbu Qur'on kitobi 568-645 yillar oralig'ida yozilgan bo'lishi mumkin.
Ayni damga qadar olgan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org dasturimizda. Toshkentda pedofil qotil qidirilmoqda. Prokuror haqoratiga javob qaytargan namanganlik fermer hibsga olingan. Qozog'istonning Olmaota shahrida kuchli sel oqibatida minglab odam evakuatsiya qilindi. Demak, dastlabki xabarlar Toshkentdan. Toshkentdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, shaharda pedofil qotil qidirilmoqda. Bu haqidagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukur hozir studiyada. Zamira opa, qanday qotil haqida gap ketyapti bu yerda?
Assalomu alaykum. Hurmat, bu Toshkentda yaqin yillarda kuzatilmagan qo'rqinchli bir qotillik haqida gap borayapti. Ozodlikka bir necha soat avval Toshkent shahar Sergeli tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Atayevning poytaxtdagi barcha ichki ishlar bo'limi boshliqlariga yo'llagan o'ta muhim xabarnomasi nusxasi yetib keldi. Bu nusxada aytilishicha 21 iyul kuni soat ertalabki 9:30 larda